Ježiš je zmysel nášho života. On je Boh zjavený v tele. Boli sme stvorení na jeho slávu, pre jeho chválu. To, že vidíme tú krásu tohto sveta, tú rozmanitosť, vesmír, to je preto, že nás to pripravuje na to, aby sme sa jedného dňa stretli s tým, kto to všetko stvoril. Pán Ježiš je absolútny zmysel a cieľ nášho života. A to, čo je napísané tu, áno, prídem skoro. Tam je napísané, áno, skoro príde zmysel a cieľ nášho života. To, že dnes veríme, že tu sedíme v týchto laviciach, to je len kúsok cesty, ktorý musíme prejsť do cieľa, ktorým je Pán Ježiš. Pavel apoštol hovorí o tom, že on je odblesk slávy neviditeľného Boha, je obrazom jeho slávy. Všetko, čo kedy Boh stvoril, stvoril skrze Pána Ježiša. A Ján hovorí, že povstal svet skrze neho. Svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal Pán Ježiš právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. My všetci sme stvorením Božím. Každý človek, ktorý sa rodí na túto planetu, je stvorením Božím. To sa nedá poprieť. Ale aby mohol byť niekto dieťaťom Božím, na to potrebuje dostať právo a moc od niekoho, kto toto právo a moc udeľuje. A to je Pán Ježiš. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jediného syna dal, jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. A nech by sme čokoľvek poznali v živote a čímkoľvek boli, nič sa tomu nevyrovná, ani naše poznanie, ani náš majetok, ani naša sláva, ani naše meno, ani naše tituly, keď poznáme Pána Ježiša. Nič sa nevyrovná poznaniu Krista, čo môžeme vo svojom živote zažiť. A ten najväčší titul, ktorý môžeme v živote dosiahnuť, je brat a sestra. Lebo ten titul, brat a sestra, že ty si môj brat a ja som tvoj brat v Kristovi, to sme nemohli vyštudovať, to sme nemohli dosiahnuť. To sme mohli len prijať od Krista, ktorý nám tento titul vybojoval na kríži Golgoty tým, že si nechal pribiť svoje dlane, že sa nechal ponížiť až na smrť. Preto, aby ty si mohol byť dieťaťom Božím a ja, keď tomu jedného dňa uveríš. To je tá najdôležitejšia vec na celom našom byti, na našej existencii, poznať, kto je Pán Ježiš. Je to Boh zjavený v tele. Je to niekto, skrze koho, hovorí apoštol Pavel, Boh stvoril čas a priestor. Nemali by sme ani hodinky, ani by sme nemerali čas, ak by ten čas nestvoril Pán Ježiš. A viete, čo je zvláštne? Že mnohí ľudia si predstavujú, že nebeský Otec Boh je niekto, kto je na oblačiku a má dlhú, bielú bradu a že je starý. Ale Boh nemôže byť starý. Aj keď ho Daniel nazýva v 7. kapitole svojej knihy, že on je starodávny dňom. Ale Boh nemôže byť starý, lebo on nestárne. Boh stvoril čas a nemôže byť ohraničený dielom svojich rúk. Nepodlieha času, lebo on vládne času. A preto nám dopredu vie povedať veci, ktoré prídu na svet a stanú sa, lebo on to vie. On vidí za čas. On vidí budúcnosť. My nevieme, čo bude dnes večer, ale Boh vidí, čo bude o tisícky rokov. My nemôžeme sa vrátiť do minulosti a nemáme v rukách svoju budúcnosť, ale Boh vládne času, lebo ho stvoril. Takisto my sme ohraničení priestorom, ale Biblia učí, že Boh stvoril priestor, roztiahol nebesie, urobil expanziu vesmíru, pretože to on stvoril, tak nepodlieha to, čo stvoril. On sám tomu nepodlieha. On je dnes tu medzi nami. A zároveň je v Prahe, v Austrálii, v Sydney. Miliardy svetelných rokov na vzdialených galaxiách. a je všade prítomný. Pretože on nepodlieha tomu, čo stvorili jeho vlastné prsty, jeho vlastné ruky. On povedal a stalo sa. A svoju slávu dal vesmíru. Miliardám galaxiám, tomu obrovskému priestoru dal svoju slávu. A my keď vidíme vesmír, padáme od úžasu. Keď pozerám na fotky z Hubbleho teleskopu o tom, ako Boh všetko sformoval, žasnem nad tým. A viete, čo to pôsobí v mojom srdci? Hovorím, Pane, čo bude, keď raz teba uvidím? Ak vidím tvoje dielo, čo bude, ak raz uvidím teba? 19. žalm hovorí, že nebesia rozprávajú o sláve všemohúceho Boha. On je ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý prichádza, ten všemohúci. To hovoria bytosti, ktoré vidia jeho slávu. Hovoria to non-stop, bez odpočinku. Hovoria, svätý, svätý, svätý Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý skoro príde. Túto slávu, že on príde a uvidia to všetky bytosti vesmíru, aj tí, ktorí ho prebodli, to dal do svojho mena. On je ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý prichádza. A keď to videl Izajáš, v 6. kapitole to popisuje, videl serafinov, ako videli pána sedieť na povznesenom tróne, na svetom mieste. A boli nad Hospodinom, nad jeho slávou. Dvoma krídlami zakrývali svoju tvár, svoje oči, lebo sa nemohli dívať do tej slávy. Serafini. My sme z prachu, ale serafini nie sú z prachu. A oni, keď videli Božiu slávu, nemohli sa dívať do tejto slávy. Dvoma krídlami zakrývali svoje oči, dvoma krídlami zakrývali svoje nohy a dvoma krídlami lietali. A hovorili, svätý, 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 Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Svätý, 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 celá zem je plná jeho slávy. A nemohli hovoriť nič iné, len to, ako žasli nad jeho slávou. Raz jeden americký kazateľ krásne preložil slovo svätý, svätý, svätý. Lebo tie naše preklady to neprekladajú. A keď som sa pýdil potom, že čo vlastne je to slovo svätý, tak som došiel k tomu, že je oddelený. Ak sme svätí, sme oddelení pre Pána. Ale Boh je svätý. A prečo by bol oddelený, keď jemu všetko patrí? A ten kazateľ hovorí, viete čo? Keď počujem anjelov, ako hovoria svätý, 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 tak počujem, ako hovoria wow, wow, wow. Lebo nemôžu povedať iné slovo. Náš slovník ani nemá slovo, ktorým by sme vyjadrili úžas nad Božou slávou. A viete, čo je zmysel nášho života? Ján 17. kapitola. Oče, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal. Aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli. Aby videli moju slávu. Aby videli moju slávu. Ktorú som mal u teba prv, ako vznikol život. Prv, ako vznikol svet, si ma miloval. Ešte pred založením sveta, aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. Wow. A do toho nás Pán volá. Aby sme mohli uzrieť túto slávu. Lebo sme boli stvorení pre jeho slávu, pre jeho chválu. Aby sme toto mohli uzrieť na vlastné oči. Preto musel Pán Ježiš prísť na Golgotu. Lebo len čistý srdcom budú vidieť Boha. Nikto to nemôže prežiť, kto by nemal čisté srdce, aby videl slávu Boha. Aj Izajáš, keď videl tých serafinov a Božiu slávu, vytrisklo to z neho a povedal, zomriem, lebo som videl slávu Boha. A prišiel k nemu anjel a dal mu niečo na ústa. a povedal, a teraz si čistý, teraz už nezomrieš, teraz sa môžeš dívať na Božiu slávu. A to je presne to, čo vykonal Pán Ježiš na kríži Golgoty. Zaplatil cenu za náš život, výkupné, aby sme mohli naveky žiť Božej sláve. A toto je zmysel nášho života. Nie preto, aby sme každý prežili nejaký príbeh na tejto zemi. Jeden lepší, druhý ťažší. Jeden romantickejší, druhý bez romantiky. Keď vidím, ako ľudia zomírali v prvej, druhej svetovej vojne, mladíci, aká to bola romantika. Ich snúbenice ich čakali. Oni zomierali úplne bezvýznamne, bezsilne, bez zmyslu. Ale Boh, ak mu vydáme srdce, ak mu uveríme, ak dáme Bohu za pravdu v tejto knihe kníh, lebo tu je zjavené jeho slovo, jeho pravdy. A Job hovorí, že svoje poznanie prinášam zďaleka až od Hospodina, ktorý stvoril nebesia a zem, a tomu, ktorý ma stvoril, dávam za pravdu. A preto, keď veríme to, čo povedal Pán Ježiš, áno, prídem skoro, tak preto, lebo to hovorí zjavenie 22, 20. verš. Áno, prídem skoro, áno, prídi, Pán Ježiš. Zmysel môjho života je to, že sa vystieram voči tomu príchodu. Môj príbeh, môj život nie je tak dôležitý ako to, aby prišiel zmysel môjho života. Aby som došiel do cieľa. A preto všetko vo svojom živote, dobre i zlé, podriadujem tomuto Kristovmu príbehu, ktorý píše pre môj život. A viete, čo povedal Pavel? Ja vlastne hovorím to isté, čo hovorí Pavel. Pavel hovorí Timoteovi vo svojej druhej epištole, 2. Timoteovi, 4. kapitola, a tam hovorí, že Timotej, ja už som po kúskoch obetovaný. Už ma krájajú. Za chvíľku zomriem. Ale bežal som dobrý beh, bojoval som dobrý boj. A keď skončí môj život, za tým mi je odložená koruna. Koruna slávy. Uvidím jeho slávu. Ale toto Pán pripravil nielen pre mňa, hovorí Pavel Timoteovi, ale aj pre všetkých, ktorí milujú Kristov príchod. Wow. Kristov príchod je jeden z najväčších prekvapení môjho života. Keď som uveril, mal som 22 rokov. A vtedy si ma Pán oddelil, aby som premýšľal o jeho príchode. Aby som to študoval v písme, aby som čítal Zachariáša, Daniela, Zjavenie Jana. Váš kazateľ Gabi je svedok, pretože on ma vtedy pozval do Bardejova, bol tam kazateľom. Ja som 3 dni vykladal Zjavenie Jana. Všetci to prežili. 3 dni, to je niečo neuveriteľné. A som bol nadšený a stále som nadšený pre príchod Pána Ježiša. Lebo ako náhle uvidím jeho príchod, vtedy začne moja i tvoja večnosť. Naša večnosť. Už nikdy to neskončí. Budeme s ním navždy. A presne toto hovorí apoštol Pavel, že to nehovorí vlastným poznaním budúcnosti, ani vlastným rozluštením Biblie, ale hovorí Pavel, ja vám to hovorím slovom Pánovým, že my živi, keď uvidíme príchod Pána Ježiša, tak nepredstihneme tých, ktorí zosnuli v Kristovi. Ale oni budú vzkriesení prví a potom v milisekunde po nich aj my. Oni budú vychvátení do oblak spolu s nami, do povetria, v ústretí Pánovmu príchodu. Viete, čo je to v ústretí? V ústretí je niečo, keď čakáte niekoho, že príde k vám do Trenčína na návštevu a on vám povie, že prichádza vlakom. A vy čo urobíte? Jedete na tú železničnú stanicu na perón a na tom peróne ho čakáte a tomu sa hovorí, že vašej návšteve idete v ústretí. On urobí svoju cestu, aj vy urobíte svoju cestu. A keď Pán príde na oblaky, my pôjdeme jemu v ústretí tým, že budeme vychvátení z tejto zemi. Lebo ak by sme ho čakali iba na tejto zemi, tak by sme mu nešli v ústretí. On by prišiel na zem, aby my by sme boli na zemi. Sme doma, čakáme ho doma. Niekoho, kto príde do Trenčína na vlaku, on si objedná taxík, príde k nám domov, zaklope na dvere, dobrý deň, dáme mu papuče a on je u nás doma. Nikomu sme nešli v ústrety. Ale to, že to stretnutie s pánom Ježišom je koncentrované do povetria, do oblak, má jeden obrovský a hlboký význam. A väčšinou ľudia, ktorí toto neštudujú v písme a nerozsudzujú v písme, si predstavujú, že pán príde na zem a potom tu ustanoví tisícročné kráľovstvo a budeme žiť s pánom na zemi a tak ďalej a tak ďalej. Čo je aj pravda. Bude tu tisícročné kráľovstvo a pán naozaj príde aj na zem na Olivovú horu. Ale keď sa učeníci pýtali na Oliveckú horu a na to, kedy bude ten čas, aby ustanovil Božie kráľovstvo na zemi, viete, čo učeníkom povedal pán Ježiš? Povedal im, chlapci, toto nie je vaša vec. O to sa nestarajte. Boh si to uložil vo svojej moci, tie časy, a toto fakt nie je vaša vec. A oni boli tak ohúrení, že nechápali prečo, keď viete, ak to bolo medzi synmi Zebedovými. Ja chcem byť po pravici, ten môj brat po ľavici a chceme tu vládnuť, pane, na tejto zemi a zrazu oni preto žijú, na to mysle a zrazu im pán hovorí, toto nie je vaša vec. A Zachariáš to potvrdzuje. Ten deň, kedy pán príde na Oliveckú horu, je známy len Hospodinovi. Zachariáš 14. kapitola. A pán preto povedal, že to nie je našou vecou, kedy príde z nebies na Oliveckú horu, aby nás usmernil v prioritách. To, čo je našou vecou a čo je pre nás maximálne dôležité, je to, aby sme predtým, než uvidíme príchod pána Ježiša na Oliveckú horu, aby sme prišli na miesto, na ktorom sa stretneme s pánom Ježišom a potom z ktorého to miesta prídeme s pánom Ježišom spolu s ním na tú Oliveckú horu. A to, čo zažijeme predtým, než s pánom Ježišom prídeme na Oliveckú horu, je to, čo nás má zaujímať celým srdcom. Je to kľúčové. To, čo je našou vecou. To, čo je predtým. To, čo nesmieme zmeškať. Kvôli čomu máme bdieť vo svojom živote. A na čo máme dať absolútnu prioritu vo všetkom. A to je presne to, čo hovorí Zjavenie 19. kapitola. Blahoslavený, kto je pozvaný na večeru svadby baránka. A to je večera svadby baránka v nebi. A hovorí o tom, Evanjelium Jána 14. kapitola, keď pán Ježiš videl, ako sú učeníci vystresovaní z toho, že on odchádza, hovorí o svojej smrti. A pán Ježiš im v jednej chvíli hovorí toto obrovské tajomstvo. A počúvajte, ja to budem citovať. Je to v tejto knihe. Evanjelium Jána 14. kapitola. Neotváram to iba preto, aby som nezdržoval, ale hovorím to z pamäti. Citujem. Nech sa neláka vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Idem vám pripraviť miesto. A keď to urobím, vrátim sa pre vás a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli. Takže im nehovoril o Oliveckej hore. Nehovoril o tom, že príde a poberie si nás na Oliveckú horu. Nepovedal, že príde pre nás a zostane s nami. A nepovedal, že príde pre nás a bude tam, kde sme my. Ale povedal, prídem pre vás, zoberiem vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli. Wow. Aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli a dal bodku. Ale o 3 kapitoly neskôr, 17. Jána, tie isté slova povedal nebeskému Otcovi. A povedal, Oče, prosím za nich, ktorých si mi dal, aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli a dal čiarku. aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. A či veríte, alebo nie, ale tá sláva dnes nie je na Oliveckej hore. Tá sláva je na mieste, ktoré bolo pred založením sveta, ktoré bolo pred stvorením času a priestoru, kde mal syn u otca slávu prv, ako vznikol život. A my sme pozvaní na večeru svadby baránka na túto hostinu, na mieste, ktoré bolo pred založením celého sveta života. Miliardy svetov, galaxií, bytosti. A toto je niečo, prečo nás vyzýva Duch Svätý. A hovorí v zjavení Jána v 22. kapitole Pán Ježiš, ja Ježiš posielam svojho anjela, aby vám toto svedčil po zboroch, že duch a nevesta hovoria, prídi Pane. A keď stretnete človeka, ktorý príde k vám do zboru a toto hovorí, tak to je ten anjel. Toto je niečo, čo má úplne zapáliť naše srdce, našu dušu, uchvátiť ho. To je absolútna sila môjho života dnes. Ja chodím od mesta k mestu, skoro každý deň niekde. Som ako šofér kamionu v avte, v Mazde. A nechápem, kde na to beriem silu. Na to šoferovanie. Lebo kážem úplne nadšenia rád, ale šoferovať nevládzem. A vždycky ani neviem, ako prejde mesta, ani neviem, či som išiel na zelenú alebo červenú. Mám autopilota niekde zapnutého. A ak prídem do mesta, neviem, ako som to prešiel. Ale Pán je mojou silou a mojou pomocou. Tým nevyzývam policajtov v Trenčine, aby mi po tej kázni dali pokuty a bloček za 100 euro. Pán Ježiš je cieľ, zmysel, autor nášho života. A písmo zjavuje to obrovské tajomstvo jeho príchodu v tom, že keď hovorí o príchode na Oliveckú horu, nehovorí, že je to tajomstvo. To je známe v celej Biblii. Každý kresťan vie, že Pán príde na Olivovú horu. Ale keď hovorí o vychvátení, o našom vytrhnutí k Bohu, na obláky, do povetria, tak Pavel apoštol hovorí, že je to tajomstvo. A hovorí, prezradím vám tajomstvo, všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení. Tí, ktorí milovali Pána ako prví, vstanú z mŕtvych. A potom my sa k nimi pridáme a budeme vychvátení do oblák. Ak by nikdy nebolo vytrženie, ak by neexistovalo vychvátenie, ak by existoval len druhý príchod Pána Ježiša na Oliveckú horu, nikdy by nebolo vzkriesenie mŕtvych. A potom je márna naša viera. Ak nie je vzkriesenie, je márna naša viera. Prečo znášame útlaky, poníženie? Prečo sa nám smejú, keď hovoríme o Kristovi, keď nie je zmŕtvych stane? Ale prvé z mŕtvych stane, kedy Pán Ježiš skriesí svoju nevestu, ktorú vezme na svadbu do neba, je spojené s vychvátením. S vychvátením cirkvi. A toto napríklad popisuje detailne, viete kto? Lukáš, 17. kapitola. A cituje Pána Ježiša a Pán Ježiš hovorí, vtedy budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú spolu mlieť v mlyne, jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Dvaja budú na poli zbierať možno zemiaky. Jeden bude vzatý a druhý zanechaný. A tam je ukázané aj to, že akokoľvek veríme v blízky príchod Pána Ježiša, nemáme prestať pracovať. Nemáme sa obliecť do bieleho rucha, ísť na nejakú horu a tam ho čakať. Zbavený svojho majetku, všetkého, lebo Pán už príde. Nie. Máme ísť pracovať na pole. Máme ísť pracovať do mlynu. A tam, ktorí ho čakajú, ten, ktorý ho čaká, z tej práce bude vzatý. A ten druhý bude zanechaný. A zmysel celého vychvátenia ukazuje Pán Ježiš v tom, keď ho Lukáš cituje v 21. kapitole v 36. verši. A tam je napísané o tom, ako Pán Ježiš hovorí, dávajte si pozor, bdejte a modlite sa, Každý deň na to myslíte a modlite sa za to, aby ste boli uznaní za hodných uniknúť. Uniknúť. Všetkému, čo príde na tento svet. A postaviť sa pred tvárou Syna človeka. Dvaja budú na poli. Jeden unikne, druhý bude zanechaný. Dve budú spolu mlieť v mlyne. Jedna unikne a druhá bude zanechaná. Kto unikne? Z tej postele, kde dvaja budú spať a jeden unikne a druhý zostane na posteli. Kto? Mnohokrát dostávam túto otázku, lebo každý, kto tomu uverí, že naozaj vychvátenie je relevantné podľa písma, a vidíte, že ja vám vlastne nič nehovorím, len spájam texty Biblie. Len spájam texty písma do seba ako puzzle, že sedia jedno s druhým. Mnohí ľudia hovoria, ja nie som hodný vychvátenia. Kto bude vychvátený a kto bude zanechaný? Viete, čo na to odpovedá? Odpovedá na to písmo. Príbeh, ktorý sa stal na kríži Golgoty, ktorý ilustruje dokonalým spôsobom, ako premýšľa Boh, aby aj my sme tak premýšľali. Na kríži Golgoty zomiera Pán Ježiš v tej agónii smrti, keď mal pribité ruky, mal pribité nohy, mal trňovú korunu na hlave. Ale vedľa neho po pravici a po ľavici boli ukrižovaní dvaja lotri. Ježiš tam bol nevinne, bol čistý. Ničoho nikdy zlého neurobil, ani lesť dokonca nebola v jeho ústach. Ale tí dvaja lotri tam boli za legitímnu vraždu. A jeden z tých dvoch tú vraždu priznal, že zabil niekoho. Viete, kedy to urobil? Keď hovoril s tým prvým lotrom, ktorý povedal Pánu Ježišovi, zostup z kríža a uverím v teba. A Pán Ježiš vtedy mlčal. Nehovoril mu nič. Mnohí ľudia dnes takto hovoria, keby Boh urobil to, keby urobil to, keby urobil to, ako keby Boh málo toho urobil. Ale keď ľudia po tých všetkých divoch a zázrakoch, ktoré ich obklopujú, ešte chcú, aby Boh niečo urobil, Boh mlčí. Ale vtedy sa ozval ten druhý lotor, ten druhý vrah. Úplne stejný vrah ako ten prvý. A napomenul toho svojho kamaráta a povedal mu, ty sa nebojíš Boha iba preto, že si takisto odsudený ako on. A my, pravda, spravodlivo berieme odplatu za to, čo sme spáchali, ale on neurobil ničoho zlého. Viete, čo je spravodlivá odplata za to, čo sme spáchali? Oko za oko, zub za zub, smrť za smrť. Spravodlivá odplata za smrť nie je 20 rokov vo väzení. Spravodlivá odplata je smrť za smrť. A preto on zomieral na tom kríži, lebo bol spravodlivo odplatený za to, čo urobil. A priznal, že zabil niekoho, vzal niekomu život. A tento legitímny vrah, keď toto povedal svojmu kamarátovi, otočil sa ku Kristovi. A povedal mu, mlčiacemu Kristovi, povedal, Pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve, spomen si na mňa. A viete čo? Či tomu veríte, alebo nie? Zrazu, po tejto vete, Boh prestal mlčať. Otočil sa k nemu a povedal mu, ešte dnes budeš so mnou v raji. Niekeď prídem. Ešte dnes budeš so mnou v raji. A teraz vám dám rečnickú otázku. Neodpovedajte na ňu. Koho z tých dvoch lotrov si vybral Pán? Mal na tom kríži evangelizáciu? Dával im výzvu k obráteniu na tom kríži? Presvedčal ich, aby v neho uverili? On celý čas mlčal. On si nevybral nikoho. Viete prečo? Pretože Boh si už vybral celý svet. On nepotreboval zvlášť vyberať ešte na kríži. Lebo on si vybral každého, kto v neho uverí. Ale viete, na koho prosbu odpovedal Pán? Na prosbu toho, kto si vybral jeho. Ó, to nie je tak, že Boh si nás vyberá. Lebo Biblia učí, že Boh nehľadí na osobu človeka. Boh nie je vyberač osôb, hovorí apoštol Pavel. On nehľadí na osobu. Nevybere si niekoho, pretože je múdry, alebo hlúpy, alebo krásny, pekný, bohatý, alebo chudobný, alebo nevzdelaný, alebo aký. Nevyberá si ľudí, ktorí fantasticky prežili svoj život a tých, ktorí si ho dobabrali, si nevyberá. Viete prečo? Lebo Boh zjavil v Biblii, že má dve adresy. Tá prvá adresa je neprístupné svetlo. Sväté miesto, ktoré nikto nemôže zažiť, aby to prežil. A druhé miesto je zdrtený a skrúšený duch. Rozlomené na márne kúsky srdce. A povedzte mi, kto má zdrtené srdce, zlomeného ducha? Ten, kto má fantastický život, ktorý pozbieral jeden úspech za druhým? Nie. Kto úplne dobabral svoj život tak, ako len vedel. Ako ten lotor na kríži. Už nielen, že zničil svoj život, ešte aj niekomu inému vzal život. A Boh povedal, že býva v zdrtenom srdci. Že to je jeho office. V nebo je jeho privát. Ale toto, ľudské srdce, ľudská duša je jeho office. A keď takýto človek jedného dňa kľakne na svoje kolena a povie, Pane, zmiluj sa nad mojim životom. Pane, príjmi ma, odpusť mi všetko. Boh mu hovorí, ešte dnes budeš so mnou v ráji. Ak dnes skončí tvoj život, ešte dnes budeš so mnou v ráji. Taká je milosť Božia. To nie je o veľkosti drzosti toho lotra. To je o veľkosti Božej slávy, Božieho milosrdenstva a Božej dobroty. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho syna dal na kríž, aby ten lotor, ktorý mu povedal, Pane, spomen si na mňa, keď prídeš, aby mu Pán povedal, ešte dnes budeš so mnou v ráji. A ak dnes tu sedíš a toto počuješ prvýkrát v živote a celý svoj život si myslel, že si odmietaný ľuďmi, Bohom, každým, tak ti chcem povedať, keby ťa aj celý svet odmietol, tak Boh, ak z tvojich úst počuje jednu jedinú vetu, že po ňom túžiš, že o ňo stojíš, že si ho vyberáš, tak Boh ťa berie do svojho náručia ako toho najprivilegovanejšieho priateľa a ťa obíme celým nebom. Taká je Božia láska. Keď Izajáš o týchto tajomstvách videl, keď mu to Boh zjavoval, viete, čo napísal? Že keď príde Pán Ježiš, hovorí o tom Izajáš 61. kapitola, 1. verše, keď príde Pán Ježiš, vyhlási dve časové pásma. Prvé, rok milosti Hospodina. A druhé, deň pomsty nášho Boha. Vidíme, že to prvé časové pásmo už má za sebou skoro 2000 rokov. A takisto aj ten deň pomsty nášho Boha nebude trvať v tom podobenstve toho roku a dňa iba jeden deň, ale potiahne sa. Ale keď príde vychvátenie nevesty Pána Ježiša z tejto zeme na svadbu do neba, tak vtedy skončí to prvé časové pásmo rok milosti Boha. A začne deň pomsty nášho Boha. A viete kvôli čomu? Presne kvôli tomu, že keď ten rok milosti skončí a začne tá pomsta, vtedy sa naplní to, čo Pán Ježiš hovoril u Lukáša. Dôvod, prečo sa za to máme modliť, príď Pane Ježišu, že na tento svet prídu také kataklizmy, také rány, také súdy, že kvôli tomu to máme popísané v takých detailoch v zjavení Jána, nie aby sme do podrobna tomu rozumeli, ale preto, aby sme dokonale vedeli, že toto zažiť nechcem. Tohto sa zúčastniť teda fakt nechcem. Chcem byť pred z tejto zemi, keď ten deň pomsty nášho Boha na túto zem príde. A preto vidíme, že keď začína zjavenie Jána, tak je ukázané nebo, že je otvorené a Ján hovorí, videl som nebo a na nebi otvorené dvere. A počul som hlas, ktorý mi hovorí, vystúp sem hore. To je to vychvátenie. My jedného dňa budeme počuť a vidieť nebo otvorené a na nebi otvorené dvere a budeme počuť, ako nám Božia trúba hovorí, vystúp sem hore. Lebo Ján to povedal, ako hlas trúby som to počul, vystúp sem hore. A Pavel apoštol hovorí, budeme vychvátení pri poslednom zatrubení. A to posledné zatrubenie je niečo, čo keď budeme počuť, budeme vzatí. Ak nebudeme počuť, zostaneme na tejto zemi. Viete, čo je napísané v podobenstve o 10 panách? Že Pán Ježiš povedal, vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné 10 pánom. Nepovedal, keď o tom hovoril, že teraz je nebeské kráľovstvo podobné 10 pánom. Viete prečo? Lebo prvá cirkev sa zdravila, odchádzala, oni si nehovorili pokoj ti brat, alebo dobrý deň. Viete, čo oni si hovorili? Pán blízko, Pán prichádza, Maranata, haleluja, Pán príde. A dneska, keď sa tak pozdravíte, na vás pozerajú v cirkvi a hovoria, počúvaj, to je nebezpečné sa takto zdraviť. Niektorí kazatelia kážu a hovoria, nebojte sa, Pán Ježiš ešte nepríde. A ináč v jednom zbore nás vítali s Ježím s Možkom, lebo máme tú besedu, ten seriál, tú talk show. A ten kazateľ hovorí, vítame naše celebrity. A Ježí potom zobral mikrofón a hovorí, chcem to trošku upresniť, my nie sme celebrity. Celebrita je Pán. Ale my sme teraz ostre brity. Ostre brity. A naozaj to podobenstvo o 10 pánach, to je o ostrých britoch. Nemyslím Angličanoch, ale o ostrých břitoch. O ostrej čepeli, ktoré toto v cirkvi dnes úplne reže na polovicu. A ja niekde som tak prijímaný, že pláčem s tými bratmi a sestrami a ubytovávajú ma v Hiltone, v hoteli a iní po mne hadžu kamene a najradšie by ma zlikvidovali. Najali nejaké komando a ma zlikvidovali. Lebo to je ostré niečo, to podobenstvo. A viete, čo je zvláštne na tom podobenstvo? Že kedy príde? Lebo keď hovoril Pán, vtedy nebolo podobné nebeské kráľovstvo 10 pána. Ale povedal Pán Ježiš, že jedného dňa vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné 10 pána. A viete, čo on onalepkoval vtedy? A podľa čoho poznáme, že to je vtedy, že to je teraz? Podľa toho príbehu, ktorý hovoril predtým. A keď rozpovedal ten príbeh u Matúša na konci 24. kapitoly, tak začína príbeh 25. kapitoly, prvý verš, a tam je napísané vtedy. Ale vtedy, keď Matúš písal tie kapitoly, neboli rozdelené na 24 a 25. Takže keď Pán rozpovedal ten koniec Matúša 24, povedal vtedy. A to, čo je tam, ten posledný príbeh u Matúša 24 je, že Pán hovorí, kto je ten môj služobník? Môj služobník, ktorý som zveril svoje slovo, svoj majetok a ktorý na mňa má čakať, že príde. Kto je ten dobrý správca môjho majetku? Ten dobrý hospodár, ktorý správne rozdeľuje môj majetok? To je ten, ktorý na mňa čaká a je pripravený, že kedykoľvek príde. Ale keby bol medzi mojimi správcami sluha, a Pán ho nazval zlý sluha, ktorý hovorí vo svojom srdci, počúvajte dobre, on to nehovorí ústami, ale on to hovorí vo svojom srdci. A to, čo potom hovoria jeho ústa, má rôzny preklad. Jeho srdce hovorí totiž, môj Pán ešte dlho nepríde. A jeho ústa hovoria, nebojte sa, Pán Ježiš ešte nepríde. A jeho ústa hovoria, možno príde o 1000 rokov, o 1 000 000 rokov. Poznám knihy, ktoré takto hovoria a píšu. A keď prídu takí sluhovia, ktorí dnes v cirkvi budú v srdci hovoriť, môj Pán ešte dlho nepríde, tak Biblia hovorí, sám Pán Ježiš to hovorí, vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné 10 pánom. A jedné idú ku dverám, k tým otvoreným dverám na nebi, a tie druhé, keď tam prídu, tie bláznivé, už budú zatvorené. A oni začnú klopať a hovoriť, Pane, otvor nám, lebo už sú zatvorené dvere. A Rohačkov preklad a iné preklady hovoria, nepoznám vás. Ale ja verím tomu, že tam došlo k malej takej nepozornosti, a to kvôli tomu, že keď je nebeské kráľovstvo podobné 10 pánam a Pána predstavuje čistotu, sú umyté krvou pána Ježiša, tak pán ich poznal všetky. Ale to, čo im tam v skutočnosti povedal, je eido. V zápore, v gréckom origináli je použité slovo eido. A to napríklad povedala Mária Magdalena, keď uvidela prázdny hrob, povedala eido, prázdny hrob. Videla som prázdny hrob. Takže to, čo je tam povedané, nie je to, že nepoznám vás. Ale nevidel som vaše svetlo. Nevidel som vás, že hovoríte príď. Nevidel som vaše srdce, že ma čakáte. A to bláznostvo tých bláznivých pánin bolo to, že nemali olej, aby vo svojich nemali zásobu oleja, aby vo svojich nádobách zapálili to svetlo sviece, ktoré v tej tradícii židovskej sviatky hovorí: príď po mňa, môj milovaný ženich. Ja teraz nebudem vyprávať ten príbeh, ale krásne o tom hovorí Márie Fridrichová, ktorá dopodrobna hovorí, aký je ten príbeh o židovskej svadbe. Ako tá nevesta svojho milého čaká a jeho družina prichádza v noci. Viete prečo? Nemôže prísť cez deň, a to kvôli tomu, že ten svetelný šum toho dňa by zatenil tú horiacu sviecu v tom okne. A oni by pre svetlo dňa nevideli to, že horí sviečka v tom okne, tá lampa. A preto on prichádza v noci a preto tá družina reve, ako kričia: prichádza ženich, prichádza ženich. A viete prečo? Aby keby náhodou tá nevesta zaspala, alebo došiel jej olej, alebo si všimla, že v tom okne sa nesvieti už, aby rýchlo pribehla a zapalila ten oheň. Lebo keď zapali ten oheň, tak ten oheň hovorí: čakám na teba, príď. Ale keď to nezapali, tak tá tma v okne, viete čo hovorí? Ja som si to rozmyslela. A celá tá družina, keď uvidí to tmavé okno, zmoknú a bez slova sa ten ženich otočí a odchádza preč. Viete prečo? Lebo to je legitímne právo tej, ktorá na ňo čaká, si to za ten čas, než ho čaká, rozmyslieť a povedať: ja som si to rozmyslela. A vtedy nezapali sviecu o svojom okne. Lebo ju nikto do toho nemôže nútiť. Ani ženich, ani jej rodičia, nikto. To je legitímne právo, že to svetlo tam zapali. To je tvoje legitímne právo i moje povedať v ekvivalente a obraze toho ohňa v tom okne, toho svetla: príď, Pane Ježišu. To je to horiace svetlo v našom srdci, ktoré hovorí a svieti: príď po mňa, môj ženich. Príď po mňa, zmysel môjho života. Príď po mňa, cieľ môjho života. Ja stále na teba myslím, čakám na teba. Už to neviem vydržať bez teba. Včera sme sa na konferencii v Brne tak smiali z niektorých podobenstiev, ktoré hovoril aj Pavel Bubik, a hovoril o tom, ako niektorá nevesta čaká pána, a keby niekto prišiel za tou nevestou a povedal: neboj sa, svadba ešte nebude, tvoj ženich po teba nepríde. Veď to by totálne zarmutilo tú nevestu, ona by z toho omdlela. Nevesta, keď čaká svojho ženicha, tak ona o tom všetkým hovorí. To nie je mlčiaca nevesta. To nie je, že najväčšia tajnosť pred jej kamoškami, že ona má svadbu. Každá kamoška a kamošky jej kamošek to všetci vedia. Celé mesto, celá dedina o tom vie, že tá dievčina sa vydáva a že čaká na svoju svadbu, na deň svojej svadby. Ona sa tak chová, ona tak hovorí, ona tak zmýšľa a všetko okolo jej domu peče koláče, dorty, robia organizačné veci, kupujú stuhy a neviem, jak farbia ten dom na novo. Mlčiaca nevesta, to nie je Kristova nevesta. Nevesta, ktorá nevie povedať jedno jediné slovo: príď, Pane Ježišu, za rok, za 10 ročie. Každý deň hovorím: Pane, príď. Zobudím sa ráno, hovorím: Pane, príď, idem spať. Včera v noci som bol unavený, že ani som nevedel, jak sa volám, len som sa potreboval do občiansky preukazu pozrieť. A hovorím: áno, som to ja, Pane, príď. Pane, príď z posledných síl. Pane, prídi. Už nechcem ďalšie zhromaženie, ďalšie kázanie, nechcem ďalšiu misiu. Nechcem nič, Pane, chcem, aby si prišiel. Lebo duch a nevesta. Umlčali by sme Svätého Ducha vo svojom živote, keby sme mlčali. Ja myslím, že som vyčerpal svoj čas však. Mám tu knihu Vytrženie, Vychvátenie. Keby chcel niekto kúpiť, je tu k dispozícii. Je dobre o týchto veciach nielen sa natknúť, ale rozumieť im dokonale. Aby ste presne vedeli, že toto nehovoria nejakí nadšenci, ale že to je autentické slovo Pána Ježiša. A skončím na záver niečím, čo mám veľmi rád a som za to slovo veľmi šťastný, že mi to Pán ukázal, lebo v čase, keď som to našiel v písme, tak o pol roka neskôr, keď som to dal do knihy a písal to v knihe, už som to v knihe mal, ale v tom rukopise na monitor, a zrazu som zistil, že toto isté slovo Pán ukázal predsedovi židovskej vlády, Benjaminovi Netanyahuovi. Keď on, po tom, čo iránsky jadrový program dostal zelenú od ESN, tak on na druhý deň urobil tlačovú konferenciu v Jeruzaleme. A nebudete veriť, tak ako ja som sa potreboval štípať, keď som to počul. Zvolal tlačovku, zobral svitky Izajaša, alebo knihu Izajaša a prečítal prvé dva verše zo 60. kapitoly. Ako odpoveď pre celý svet. Za to, že dali Iránu zelenú na štepenie jadra atomu. A viete, prečo Izrael to nemôže akceptovať? Kvôli tomu, že tie jadrové rakety sú za minútu v Izraeli. Ak by mal Irán jadrové zbranie, je schopný okamžite vymazať Izrael z mapy sveta. A nemá na to ako ten v Severnej Korei nejakú pol hodinu alebo tak. Majú na to len minút. A oni sa tým netája, že chcú, aby prestal existovať Boží národ a štát Izrael. Ale Boh o tejto zemi povedal, že to nie je taká obyčajná zem. Ale že tú zem si vybral preto a Jeruzalém si vybral preto, aby tam prebývala sláva jeho mena. A preto, keď ste v Jeruzaleme a chodíte po tejto zemi, prežívate tam Božiu slávu. Prežívate ju. A keď som tam bol, ja som to nevedel rozdýchať, tú Božiu slávu, ktorú som tam cítil. Každý môj atom, molekula. Možno som na to náchylnejšie ako iní ľudia, ale ja som tam bol jak v predsieni neba. Zobral svitky Izajaša a citujem. Povedal to pre celý svet, podobne ako Ananiáš. Povedal, ničomu nerozumiete. Je lepšie, aby zomrel jeden človek za celý národ, než aby zahynul celý národ. A on toto zaprokoval súd s najvyšším kňazom pre celý svet. A divte sa alebo nie, a toto isté urobil teraz Boh skrze Benjamina, predsedu židovskej vlády. Zacitoval svoju vôľu, a to, čo sa stane s týmto svetom, s Izraelom a s nami. A je to skryté v tajomstve týchto dvoch veršíkov, ktoré teraz zacitujem. 60. kapitola, Izajáš 1.2. Raduj sa a plesaj, dcero Jeruzalema, lebo hľa, tma pokrie celý svet a mrákava všetky národy. Ale nad tebou vzíde Hospodin ako slnko rána a jeho sláva sa bude skvieť nad tebou. Viete, čo sa stane pri vychvátení? Niečo neuveriteľné. Svetlo sveta a sol zeme bude vzaté z tejto planety. A z tohto dôvodu tma pokrie celý svet a mrákava všetky národy. Kým Pán nevypne svetlo na tejto planete, tma nemôže prísť. Žiadne z týchto rán, žiadna šelma z mora, žiadny antikrist, žiadne kataklizmy, žiadne veci a žiadna polka súženia, ktorú učia niektorí eschatológovia. Lebo Pán povedal, aby ste unikli všetkému, nie polovici všetkého. A nepríde teraz do svetla polka tmy. Máte doma zapínač tmy? Kto má doma v spálni zapínač tmy? Že miláčik, prosím ťa, zapni tmu, už chceme spať. Toto nikto nikdy nepovie. Každý povie, miláčik, vypni svetlo, lebo neexistujú zapínače na to, aby mala tma takú moc, aby pokryla svetlo. Svetlo má moc nad tmou. A keď Pán vypne svetlo na tejto planete, až vtedy príde celá tma na túto zem. A od toho nás Pán chce vychvátiť. Zobrať na najúžasnejšie miesto v histórii vesmíru, v histórii stvorenia. Tam, kde to všetko začalo. Preto v piesni Šalamúnej hovorí nevesta Pána Ježiša a on ma vzal tam, kde som bola počatá. Na toto miesto. Keď odíde svetlo sveta a sol zeme z tejto zemi, naplní sa Daniel 7.23, Izajáš 24. Do bodky, do detailov sa naplnia všetky tieto katastrofy, ktoré prídu na svet. A viete, čo je zvláštne? Že keď skončí svadba v nebi, tak po svadbe my prichádzame s Pánom Ježišom v oblečení, ktoré na tej svadbe dostaneme. Vysoký belostný kment, rucho manželky Pána Ježiša. A vidíme, keď Pán prichádza na Oliveckú horu, popisuje to Zjavenie 19 a hovorí o tom, a tá obrovská armáda, to vojsko, ktoré s ním prichádza na Olivovú horu, je oblečené do vysokého belostného kmentu. A práve tie šaty demaskujú, kto s ním prichádza, lebo tie šaty nemali anjeli. Ale dostala ich iba jedna jediná bytosť v celom vesmíre. A to je manželka Pána Ježiša. Preto je taký diablov zúrivý hnev. Preto je taká obrovská vojna proti nám, pretože niekto nám to závidí. Závidia nám to bytosti, ktoré o to prišli, o túto slávu v nebi. A chcú nás do priepasti strhnúť spolu s nimi. Aby sme neuvideli Božiu slávu. Aby toto sme naveky nemali vo svojom srdci. Ale my sa tomu vieme zoprieť. My poznáme, aké je Božie srdce. On ťa volá na tú svadbu. Viete, prečo viem o tom? Lebo tam je napísané, že keď duch a nevesta hovoria, príď, Pane, tak je tam napísaná ďalšia veta, a keby to niekto počul. Iba keby to počul. Dokonca ani tomu nemusíš poriadne rozumieť, ani o sebe nemusíš mať žiadne ilúzie. Len keby si to počul, že prišiel nejaký k vám do zboru a káže o tom, tak Duch Svätý ti hovorí, a keby to niekto počul, nech povie tiež, príď, Pane. A viete, prečo to hovorí Duch Svätý? Lebo tam ťa chce mať. Nechce, aby si tam chýbal. Tak mu záleží na tebe, lebo v tebe a vo mne je dých nášho Stvoriteľa. Boli sme vykúpení tou najdrahšou menou na celom vesmíre, a to bola krv Pána Ježiša. Boli sme vykúpení jeho krvou. Kvapka jeho krvi dokáže spasiť celý tento svet. Úplne každého človeka, ktorý dá Bohu za pravdu. Neodpustím si, aby som vám úplne na záver nepovedal ten najkľúčovejší príbeh všetkých príbehov. Stalo sa to naozaj sa to stalo v Kanade, v Severnej Amerike, kedy zomrel 8-ročný chlapec. A 8-ročný chlapec zomrel rodičom, ktorí boli nesmierne bohatí. Ale mali iba jeho. A od žialu nad smrťou svojho synčeka zomrela o rok jeho mama. A o ďalší rok zomrel jeho otec. Jedna z najbohatších rodín. Všetci traja zomreli. Ale v čase, keď ten synček umieral, mal leukémiu, vypadali mu všetky vlasy a otec zistil, že už ho nemôže zachrániť. Tak viete, čo urobil? Poprosil jedného svojho priateľa, známeho maliara, a povedal mu, nakresli obraz mojho syna. A on to urobil, nakresil ten obraz. Obraz, ktorého keď vidíte, nechcete ho mať doma v obývačke. Nechcete ho mať nikde. A keď ich príbeh na tejto zemi skončil, keď všetci traja zomreli, prišla aukcia ich majetku, dražba. A prišli tam najbohatší ľudia. Chceli kúpiť ich majetok. Chceli sa toho zúčastniť. A prvé, čo prišlo do dražby, to neboli tie BMW a tie Ferrari pred ich domom. To bol ten obraz ich umierajúceho syna. A ten licitátor povedal $20. $20 prvýkrát, $20 za tento obraz druhýkrát, dá niekto viac a vzrazu sa úplne vzadu zdvihla jedna ruka pani, ktorá bola v bielom oblečená. To bola služka v ich dome. A sa jej zazdalo, že tam vidí toho chlapčeka, ktorý umrel. A mala ho rada a chcela ho mať na pamiatku doma. Dvihla ruku a povedala, dám 30 dolárov. A ten licitátor hovorí, 30 dolárov prvýkrát, 30 dolárov druhýkrát. Dá niekto viac? Dá niekto viac? Niekoľkokrát sa pýtal, dá niekto viac? Na úbohých 30 dolárov. Nikto nedal viac. Nikto nepridal. A vtedy vyhlásil ten licitátor, tento obraz je predaný dáme v bielom robe. Za 30 dolárov. V bielej robe. A každý čakal, čo príde, kedy už prídu tie Ferrari, tie BMW a ten krásny dom a neviem, aké zlato a veci v ich dome, obrazy drahé, od slavných maliarov. A zrazu ten licitátor berie to kladivo do ruky, trikrát udrie a povie, dámy a páni, naša dražba je u konca. Dedičom celého majetku Smithových sa stala žena v bielej robe, ktorá kúpila obraz ich umierajúceho syna. Boh pred 2000 rokmi na kríži Golgoty pred tvárou celého sveta predával obraz svojho umierajúceho syna. A dražby sa účastní celý svet, všetky pokolenia vekov. Každý môže kúpiť tento obraz za vieru. Každý môže povedať, áno, pane, verím. A kto kúpi tento obraz, bude žiť na veky a bude dedičom nebies a zeme. Nech je pochválené tvoje meno, pane. Nech je pochválené tvoje meno. Amen.